haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. khubarada caafimaadka Soomaaliya ayaa ka digay in hirka saddexaad ee cudurka covid sagaal iyo toban uu hadda farba-an ku hayo magaalooyin ka tirsan Soomaaliya oo ay ugu daran tahay caasimadda Muqdisho. dhakhaatiirtu waxay kaloo sheegeen inuu hoos u dhac ku yimid dadaalada ka hortagga cudurka ee ay dhakhaatiirtu ku taliyeen, sida maaska afka lagu xirto, kala fogaanshaha, iyo wixii la mid ah. haddaba barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee hirka saddexaad ee cudurka covid sagaal iyo toban ee Soomaaliya. waxaana marti iigu ah dr Ibraahim Cabdulaahi Guuleed oo ah xogeyaha guud ee ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, sidoo kalena ah dhakhtar xanuunada caruurta ah oo ka howlgala isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho. dr Ibraahim, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
bismillah, waan ku dhowahay, waa kaaga mahadcelinayaa Nuur Bukhaari iyo VOA-da. waana ku faraxsanahay maanta barnaamijka qayb galo.
waa mahadsan tahay mar kale dr Ibraahim. waxaan jeclaan lahaa bal inaad noogu bilowdo xaaladihii ugu dambeeyey hirka saddexaad ay dhakhaatiirtu sheegeen in laga arkay qaybo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan caasimada maalmahan.
waa mahadsan tahay, waa su-aal aad muhiim u ah. sidaa la socoto, covid 19 ama coronavirus waxaa adduunka wuxuu ka dilaacay 2019 December, xaaladii ugu horreeyay lagu arkay wadanka China. wuxuu soo maray heerar kala duwan ama waqtiyo kala duwan uu soo maray. hadda saa la socona adduunka meelo badan oo kamid a waxaa aada uga socdo third wave-ki ama hirkii ama mawjadii saddexaada ka socdo. dalka gaar ahaan caasimada Muqdisho waxaa aada waayaha bishii lasoo dhaafay iyo hadda bishii aan ku jirno aada looga dareemay kor ukaac ku yimid xaaladihii ama dadkii xanuunka soo ridanayay ama dadki u dhimanayay. marka waxaa la qiyaasayay in mawjadii saddexaad uu wadanka ka dilaacay aadna u socday. haddii la fiiriyo xisaabaadka ama dadka bukaanada qaba ee maalin walbaba lasoo saaray wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed soo saarayso aada ay u badan tahay. hadda haddii aad soo qaato tirooyinka ugu dambeeyey afar iyo sideedki saaca ugu dambeysay ama labada maalinla ugu dambeysay, waxaa la baaray tiro ahaan 2455 qof aa la baaray wadanka guud ahaan. tirada laga helay waa 154 qof oo ku kala nool magaalooyinka kala duwan ama stateyada kala duwan ee dalka. banaadir oo kale 50 qofaa laga helay, Puntland 54 qof. dhimashada marka la fiiriyo 48 saaca ugu dambeysay 11 qof u dhimatay xanuun covid 19. waa intii la diiwaan geliyey oo tiradii la diiwaan geliyey oo la helay. waxaa jira tirooyin badan oo aan la diiwaan gelin. marka aada u batay wave-ki saddexaad ama hirki saddexaad ama mawjadii saddexaad dalka oo dhan waa laga dareemay, gaar ahaan caasimada. haddii la fiiriyo isbitaalada xanuunka lagu daaweeyo, bukaanadii jiifa hadda aaday uga badan yihiin bilihii hore lasoo dhaafay oo kale. bisha hadda aan ku jirno oo bisha Agosta ah iyo July, tirooyinkii bukaanada isbitaalka la jiifinaya aada ay usoo bateen. koror badanaa ku imaaday, dhimashaduna sidoo kale koror badanaa ku imaaday. marka taa waxay sheegaysaa marka in mawjadii saddexaad ama hirki saddexaad uu wadanka dhammaan ka dilaacay.
waa tahay, waa mahadsan tahay. dhegeystayaasha ayaan gudageli doonaa doorkooda. dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan u yeero. soo dhowo walaal.
magaciiga waa xasan cabdullah cabdiraxmaan, loo garanoogay xasan qaraabo. waxaan rabaa dr Guuleed inaan weydiiyo su-aal ah. dunida 2019 dhammaadkeeda waxaa kusoo biiray cudur la yidhaah covid 19. 2020 socda maanta, marka wuxuu joogaa heerkii saddexaad ee loo bixiyey delta. muxuu kaga duwan yahay covid 19 kii soo bilowday 2019 aakhirkeeda jiray 2020-2021 jira? muxuu kaga duwan yahay? inuu noo bambayaani aan ka rabaa. midda labaad oo aan weydiinaya waxay tahay, dal Soomaaliya oo kale oo jilicsan weefka saddexaad ama hirka saddexaad ama heerka saddexaad covid 19 siduu u saameyn karaa maxaasa la gudboon dadka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya? Waa maadsan tahay.
Waa maadsan tahay. Waa su'aal aad muhiim u ah. Xasan Qaraabo, waa haddii aan guda galo su'aasha hore, muxuu kaga duwan yahay kuwii hore? Xanuunkan waxaan ognahay waxaa sababa virus. Viruskan waxa loo yaqaan waxay tahay mar walbaba inuu isbabadalo oo isbedelo hidde-sidihiisu isbedelo, mutation wax la yiraahdo ku dhaco. Hadda midka aadka adduunku ahay waxa loo yaqaan delta virus midka ah. Delta virus wuxuu uga duwan yahay kuwa hore, aad u fidaa marka la yiraahdo fiditaanka, oo ah inuu ku dhaco dadka aad si xaddaaf u kala gudbo, sidoo kale inuu daran yahay markuu qofku ku dhaco kale xaalada halisa oo isbitaal in la jiifiyo qofka, ama u baahdo in la geeyo meelaha ICU ga loo yaqaano dadka xanuunada aadka u daran oo kale lagu daaweeyo kale, iyo sidoo kale dhimashada oo dadku inuu aad uga badan yahay kuwii horo kale. Waxaa loogu arkay indiyo mar inta badan aad uga imaaday noocaas viruska ah qeybaha kale adduunkan ku faafay. Marka wuu ka duwan yahay noocyadii hore, wuxuu uga duwan yahay faafitaankiisa oo aad u badan, isbitaalka la jiifiyo iyo dhimashada. Saameynta uu ku yeelan karo iyo waxna la gudboon, waxaa ognahay in wadanka Soomaaliya, wadankeena, in caafimaadka health systemka ama caafimaadka wadanku leeyahay uu sidii la rabo uusan ahayn. Xanuunkan wadamadii horumaray oo dhibaato badan ku keenay, wadan soo koraya oo Soomaaliya oo kala dhaqaalaha hooseeyo, caafimaadku u hooseeyo, security u hooseeyo, waa dareemi karnaa dhibku u yeelan karo. Mar ka dambeysa dhibku waa kasii badanaa, ma diyaar garow fiican ma loo gelin, meelihii dadka lagu daaweyn lahaayo kale sidii hore ma loo diyaarin, dadka bulshada Soomaaliyeed inay qaataan waxyaabihii looga hortagayo oo preventive measureska loo yaqaano ka hortagi ah way adag tahay. Marka saameynta uu ku leeyahay mar ka dambeysa way kasii badanaysaa. Sidoo kale qaadashada tallaalka oo sidii aan la rabay u jirina wadanka ay ku yartaho kale, taasoo dhan waxay keenaysaa saameynta inay badiso, dad badan ay nooga dhintaan, dad badan isbitaal loo jiifiyo, dhaqaalo badan uu ku baxo. Wadamadii adduunka aan wuxuu ahaa red line ka galno oo wadan khatar ah, dadka qofka ka imaada hadhow markuu meel kale tago la karantiyo leh, waxaybaa sidoo kale saameyn ay bulshada ku leedahay waay. Dhammaan see looga hortaga ama diyaar garow see loo sameyn karaa dowladda oo kale, waa wadanka qofka ugu sareeya, waa gaar ahaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, in lagu dadaalo kale in dadkii wacyigelintii bulshada lagu diyaariyo si waxyaabihii ka hortaga ahaa bulshadu ay u sameeyaan ama u qabatimaan, sidoo kale in la diyaariyo meelihii xarumihii qofka liitay ama xarunku uu soo rito, meelihii lagu daaweyn lahaa, in la tababaro dadka caafimaadka ahaa, intaba in la qabtay tahay. Marka waa rajayn doonaa in mar ka dambeysa bal ilaa dadaalka labada la sii labalaabi doono.
Waa mahadsan tahay. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo. Soo dhawow.
Magacaygu waa Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf. Waxaan joogaa gobolka Shabeellaha Dhexe, Jowhar. Dhakhtarka waxaan salaamayaa ugu horreyn. Waxaan weydiinayaa dhakhtarka, cudurkii COVID-19 dib ayuu u soo noqday, ma hayaan tirakoob wixii ku dhintay iyo cudurada wixii uu haayo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya?
Waa mahadsan yahay dhegeystaha Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf ee Shabeellaha Dhexe kasoo hadlayo. Waxaa jirto tirakoob oo maalinla ah wasaaradda caafimaadka Soomaaliya heer federaal soo saarto, sidoo kale ay wasaaradaha caafimaadka ee heer maamul goboleed ay soo saaraan maalin walba, oo ah inta la baaray maalinta, tirada inta laga helay, sidoo kale tirada u dhimatay iyo tirada guud ee laga helay iyo dhimashada. Marka haddii hadda la fiiriyo inta la baaray gaar waa wadanka xanuunka intuu socday oo kale, dhammaan saddexda wiif inta la isku daro, inta xanuunku ku dhacay inta la diiwaan geliyay waa 17,016 qof ilaa hadda inta la hubo oo la baaray wadanka dhammaantiis. Inta u dhimatay xanuunka ee la diiwaan geliyay waa 938 qof oo wadanka guud ahaan markuu COVID-19 bilowday ilaa hadda. Inta tirada ka bogsatayna waa 8,212 qof. Marka waa tiro guud oo dalka dhammaan ah, laakiin si maalinlaa loo soo saaraa iyadoo heer state federaal iyo heer mataqaana maamul goboleed la tirooyinka.
waa tahay. waxaan filayaa cabdiqaadir in aad jawaabtii aad kaga baahneed ka heshay dr ibraahim. dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira, walaal soo dhowow adiga oo ku bilaabaya magacaaga.
magacaygu waa cabdullaahi cismaan xaaji aadan, waxaana ahay mid ka mid ah hogaamiyayaasha xerada qaxootiga ifo. waxaan weydiin lahaa dhakhtarka ma aragtay martida ku ah idaacadda v o a da su-aal ku saabsan cudurkan coronaviruska. annagu haddaanu nahay dadka ku nool xerada qaxootiga ifo amaba kaamka dhadhaabeed guud ahaan, kuma baraarugsanin xaqiiqada cudurkan ma aragtay uu leeyahay dilaannimo. waayahan dambena wareeggan saddexaad waxaan aragnaa dadka oo geeriyoonaya ama guryahooda ku geeriyoonaya ama ma aragtay isbitaalada ku geeriyoonaya oo la aasayo. sidaa ay tahay weli dadka anagu kuma baraarugin halista uu leeyahay xanuunkan. dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaad nagula talinaysaa oo ku saabsan dhibaatooyinka uu leeyahay cudurkan covid 19 ama coronavirus. waa mahadsanta.
waa su-aal aad muhiim u ah cabdullaahi cismaan xaaji ifo kasoo hadlayo. waa mahadsan tahay. xanuunkan dadka ugu dhibka badan ama dhibaatooyinka ugu badan uu ku geysto waxaa kamid a dadka ku nool xarumaha ama meelaha barakacayaasha ama qaxootiyada i d b camiska ah. wacyiga oo aad u liita iyo dadkii oo aad muxuu ahaa tir ahaan iyo isdulsaarka ugu badan yahay overcrowding ah, taa waxay keenaysaa inuu aad ugu faafo, dhimashaduna ay badan tahay. tala ahaan waxaan ku siin lahaa waxaa muhiima in horta loo wada kaco bulshada soomaaliyeed ee meesha ku nool, in dhinac walba ay leeyihiin sida culimaa udiinka, dadka aqoonyahanada ah ee meesha ku nool, dadka odayaasha ee leaderska loo yaqaan, dadku ay tixgeliyaan oo kale, inay iyaga u istaagaan, dadka laga wacyi geliyo, masaajida looga sheego xanuunka dhibkuu leeyahay, dadku inay haddii qofka calaamada isku arko inuu sakarsanin ee ku talagala inuu meel xarun caafimaad raadiyo, qofka calaamada isku arka ama xanuunsan oo kale inuu dadka ka fogaado meelaha bulshada isugu imaanaysa aysan soo dhex gelin oo kale, isaga u gurigiisa ku nagaado intuu calaamadaha ka baaba-ay oo kale. marka dadka haddii wacyigelinta masaajidada laga wado oo dadka meelaha isugu imaanaya masaajidada looga sheego, dadka leaderska ama kaabaqabiilada ama dadka hogaamiyaasha bulshada ah ay dadka kala hadlaan xanuunka dhibkuu leeyahay, meelaha isugu imaanayaan ka wacyigeliyaan, iskuulladii ama dugsiyadii qur-aanka dadka looga sheego, intaasoo dhan bulshadu waxay qaadan doontaa ama ay ku imaan doontaa inay fahamku u ziyaado, inay qaataan awaamirada ah xanuunkan dhibkuu leeyahay. xanuunkan ma aha xanuun fudud, qofku uu ku dhaco gaar ahaan dadka nugul ee waayeelka ah ee xanuunada qaba aaduu khatar u gelinaa, inayna halis nafta ku waayanaan suurtagal ah, inuu qofka isbitaal inta u seexdo oo ay waqti badan ku baxdo, qarash badan uu ku baxaa suurtagal ah, in sidoo kale maskixiyan xitaa dadku ay u dhaawacmaan, dad badan hadday ka dhintaan bulshadii, dhaqaalihii hoos u dhaco, dadka xitaa psychologically maskixiyan dhaawac badana gaarayo. marka bulshada waxaa la rabaa in loo sheego xaqiiqada iyo wacyi uu leeyahay, iyadoo la isticmaalayo dadka bulshadu indhaha u ah ee wax ka dhegeystaan, sida culimada, culimaa udiinka, dadka bulshada horkaca, iyo meelaha iskuulada iyo waxyaabaha lamidka ah. aan la sugin qof dadku u imaanayso bulshada ma aha, dadku inay iyaga isxilqaamaa waay, dadka waxgaradka ay ka shaqeeyaan arrimahaas oo kale, laakiin qof u imaan kara ama qof u imaanaya ma jiro haddaysan bulshada u kicin ayaga. marka taasaa ku dhiirigelin lahaa wacyigelinta in lagu dadaalo. kahortaga mar walba wuxuu ka wanaagsan yahay daaweynta xanuunkan. hadduu qofku u baahdo isbitaal ama i c u baahdo, xaaladiisa khatar waaye, inuu soo laabto xitaa ama bogsoodo waqti dheer qaadanaysa, wax badanna wuu u baahan yahay aan la awoodin. haddana xero qaxooti ay tahay, awoodda iska yar tahay. marka hala wada kuc bulsho ahaan dhammaan, waana mahadsantiin.
waa mahadsanta adiguna doctor ibraahim guuleed. dhowaan ururkiinan aad xogeyaha u tahay ee dhakhaatiirta soomaaliyeed waxaa soo saarteen warbixin ku saabsan covid 19-ka ama xanuunka covid 19 ee soomaaliya. maxaad ku ogaateen daraasadaas aad sameyseen?
waa mahadsan tahay nuur. cilmi baaris dhakhaatiir soomaaliyeed iyo dhakhaatiir kale isugu jira waxaan ka sameynay saddexdii waqtiyo kala duwanaa. dadku isticmaalka isticmaalayeen ama la qabsiga ay sameynayeen waxyaabaha ka hortaga xanuunka u ah COVID-19 sida xirashada ay dadku xirnaayeen wajixirka face mask wax loo yaqaano, gacmadhaqa sida ugu dadaalayeen hand washingka, kala dheeraashada iyo kala fogaanshaha oo kale, waxyaabaha xanuunka oo ka hortaga u ah waaye oo dadku isaga ilaaliyaan in xanuunka uu qofku ku dhaco ama qof kale u gudbo, sida dadku ay ula qabsadeen ama ay u isticmaalayeen aan fiirineynay. Waxaa inoo soo baxday in saddexda waqti marka la fiiriyo, marka ugu horreyso xanuunka lagu arkayay ee dalka Soomaaliya wuxuu ahaa March 2020, bukaanka ugu horreeya lagu arkay. Wixii markaa ka dambeeyey bilaawgu hore ama wave mawjada ugu horreysay, dadku xoogaha wacyigelintu way fiicneed, waa loo soo dadku waxaa la sameynayay, dowladdu aaday muxuu ahaa markaa uga qayb qaadatay in bulshadeedu wacyigelin loo sameeyo, in bulshada lagu qasbo waxyaabaha ka hortaga in la isticmaalo. Ka waxaa soo baxday in waqtigaas ay ka fiicneed waqtiyada hadda jiro. Marka loo fiiriyo second wave-kii, third wave-ka marka loo fiiriyo, dadku waxaa ujeedaa inay marmar ka dambeysa ay kasii dhacayaan, ay sii awooddooda ay sii yaraanayso ama hogaansanka ay u hogaansamayaan waxyaabaha ka hortaga ay aada u sii liidanayso, sida inay wajiga xirka isticmaalaan ama gacmaha ay xirtaan oo kale, ama kala fogaansho kale, inuu aada hoos udhaca ku imaanayo. Marka taas waxay ku tusinaysaa in maadaama uu yaraaday waxyaabihii ka hortaga ahaa, in dhanka kale mar walbaba ay badan karto transmissionka ama xanuunka inuu gudbo dadka kale, dad badanna soo rito xanuunka. Sidoo kale waxaan ku fiirinay tallaalka oo ah dunida waxaa la soo saaray tallaal noocyo kala duwan ah, qeybo kala duwan lasoo saaray, wadamo badan ay bilaabeen inay ka hortaga tallaalka horumarayaan. Wadankeena Soomaaliya wuxuu tallaalka imaaday April 2021 uu soo gaaray. Waxaa fiirinayna dadku sida ay ula falgalayaan ama sida ay u qaadanayaan tallaalkaas bulshada noocyadeeda kala duwan. Marka hore tallaalka intaa la keenin ka hor, bulshadu waxay ahayd marka hore inay ku dhiiran yihiin tallaalka qaadanaya markii la weydiinayo, laakiin markii ay la bilaabay practically tallaalkii la keenay, waxaa soo baxday inay waxyaabo qaldan iyo fikrado qaldan oo adduunka markaas ka dilaacay oo sheegaya tallaalka inuu xanuuna leeyahay, inuu waxyaabo keenayo kale, inay aada ugu faaftay miidiyaha waxyaabo qaldan la geliyey. Marka taas waxay keentay marka filitaankii laga filayay dad badan inay tallaalka qaataan inuu hoos dhac ku imaado, dad badan usoo baxa la waayay tallaalkii, dadkii weliba nuglaa ee bulshada loogu talagalay inay qaataan tallaalka, dadka da-da ah, dadka 50 ama 60 ka weyn, dadka xanuunada la nool, inay aada u yaraatay baahida ama isticmaalka tallaalka qaadanayeen. Waxyaabaha kale inoo soo baxay ahaayeen daatada ama cilmi baaristaas soo saarnay.
Waa gartay, waa mahadsan tahay dhageystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal.
Assalaamu calaykum. Bahda v o a magacaygu waa Qadar Suhuul Salaad oo jooga gobolka Gada, gaar ahaan degmada Beled Xaawo. Cudurka COVID-19 maadaama dhibaato daran ku haya wadanka Soomaaliya guud ahaan, waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed maxaa ka hortaagan inay tallaalka qaataan COVID-19 si dhibaatada kusoo socota looga hortago. Wasalaamantiin bahda v o a, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Dhegeystaha Qadar, waxaan isleeyahay gada Beled Xaawo kasoo hadlaya, waa bogaadin mudan, waa mar walba in la dhiirigeliyo qaadashada tallaalka. Tallaalku waa ka hortag lama helo, la iskama helo waddankeena Soomaaliya. Waxaana la ogsiiyey si free ah oo si donation ah oo caawinaha nagula soo gaarsiiyey hay-adda caafimaadka adduunka noo soo gaarsiisay. Waliba noocyo kala duwanaa waddanka la keenay, ilaa 3 nooc ama ilaa 4 nooc meelaha qaarkood. Marka dadka xarumihii waxaa laga helay meel la heli karo oo xarumihii caafimaadka ee dalka, isbitaaladii publiga ahaa ee dowliga ahaa ama xarumihii MCH-ka, inta tallaalka waa la geeyey. Marka anagoo tallaalka haysano, in haddana aan qaado weyno ka faa'iideysa weyno waa xanuun inteeda la-eg. Marka dadka dhammaan waxaan ku boorin lahaa inay tallaalka qaataan, u nuglaadaan ama u dhaga nuglaadaan fariimaha caafimaadka dadka bulshada indhaha u ah inay ka qaataan, inaysan ka qaadan dadka aan aqoonta ama aan u lahayn xirfadda aan u lahayn waxyaabaha qaldan sheegayo. mar qof walbana mas-uuliyada ka saaran inuu ilaaliyo nafsadiisa, nafsada bulshada, iyo sidoo kale nafsada dadka soomaaliyeed dhammaantood. Marka qof walba awood u heli kara, fursad u heli kara talaalka inuu qaato talaalka ka hortag COVID-19, waxaan ku bogaadinayaa inay qaataan meel walba ay joogaan. Waana mahadsantihiin.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Ibrahim Guled.
Min lamida idinkana aad u mahadsantihiin.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Ibrahim Cabdullaahi Guuleed oo ah xogeyaha guud ee ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, sidoo kalena ah dhakhtar xanuunada caruurta ah oo ka howlgalay isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ee nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, intaan barnaamijkan mid la mid ah dib dambe hawadu ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.